Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar nam dan iz Sredskog studija Milada Obradovića. Petak je 13. januar. Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Slobodana Turanjca i 8 pripadnika Vojske Republike Srpske koja ih tereti za zločin protiv čovječnosti na području Tredora. Nakon odluke vlade Republike Srpske o prekidu odnosa sa visokim predstavnikom Valentinom Mickom iz ureda visokog predstavnika podsjećaju.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu strane sporazuma su obavezne u potpunosti surađivati sa visokim predstavnikom i njegovim osobljem. To je obaveza koje su strane preuzele i koje se moraju poštivati.
Počasna jedinica oružanih snaga BiH danas u kasarni Kozara u Banja Luci predala raport predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću, koji je prisustvovao prijemu povodom pravoslavnog Božića. Ivanić izjavio da je dobro proučio zakon kada je donio odluku da angažuje jedinice oružanih snaga na paradi povodom Dana Republike Srpske u Banja Luci. Radnici preduzeća Metalne Zenice protestovali pred sjedištem Zeničko-Dobojskog kantona zbog neuplaćenih doprinosa u proteklih 5 godina.
Osim naknade za vrijeme nezaposlenosti, ključno je da se ovom preduzeću pomogne u reaktiviranju proizvodnje nakon više od 13 mjeseci prekida.
Grupa Sirijaca koja je ilegalno prešla granicu Bosne i Hercegovine otkrivena u Dobrunu u opštini Višegrad bit će predata službi za poslove sa strancima. Vlada Srbije zahtjeva od Francuske hitno i neodložno izručenje Ramuša Haradinaja. Turska policija privela 5 vojnika pod sumnjom da su umješani u napad za koji su odgovornost preuzeli kurdski pobunjenici i kojem je ubijeno 14 pripadnika vojske. Agencija UN-a za izbjeglice upozorila da izbjeglice i migranti umiru u ledenom talasu koji je pogodio Europu. Pravoslavni vjernici večeras dočekuju novu godinu po julijanskom kalendaru.
Osim u Banja Luci, doček na otvorenom organizovan je u Brčkom, Derventi, Šancu, Tesliću, Stanarima, Višegradu i Trebinju.
U Bosni i Hercegovini na snazi crveno upozorenje zbog obilnih padavina, olujnog vjetra i novog snježnog pokrivača. Zbog loših vremenskih uslova u Crnoj Gori granični prelaz Delauša, Bileća, Nikšić zatvoren za teretna vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na početku emisije podsjećamo da je vlada Republike Srpske najavila prekid komunikacija sa uredom visokog predstavnika. Iz OHR-a danas poručuju da je prekid saradnje kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Informiše Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske najavila je prekid komunikacije s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom i OHR-om, dok se Incko ne izvini srpskom narodu zbog poređenja 9. januara Dana Republike Srpske sa danom osnivanja nezavisne države Hrvatske NDH. Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uslijedio je odgovor. Visoki predstavnik Valentin Incko poručio je da njegova izjava nije poređenje Republike Srpske sa NDH, već skretanje pažnje na potrebu političkog dogovora oko praznika koji se obilježavaju i poziv na prekid retorike podjela. Glasnogovornik Mario Brkić podsjeća da je saradnja BiH zvaničnika sa međunarodnom zajednicom ustanovljena Dejtonskim sporazumom.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu strane sporazuma su obavezne u potpunosti surađivati sa visokim predstavnikom i njegovim osobljem. To je obaveza koje su strane preuzele i koje se moraju poštivati.
I predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da očekuje izvinjenje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka zbog izjave u kojoj je poredio Republiku Srpsku i NDH zaprijetivši prekidom komunikacije. No, najava prekida saradnje sa OHR-om nije prva. I ranije je u nekoliko navrata Dodik prekidao saradnju sa stranim diplomatama u Bosni i Hercegovini. Posljednji primjer je bio prilikom zakazivanja referenduma kada se Dodik suprotstavio ambasadorima Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, ali i predstavnicima delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. On je ranije optužio i ambasadoricu Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack da izjavama kreira nestabilnost u Bosni i Hercegovini i da radi isključivo u funkciji bošnjačke politike. Na sličan način je poruku poslala i predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je zaključila kako strane diplomate u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo slušati, jer oni stalno ulaze u teren koji pripada domaćim snagama i zbog toga imamo nesređenu situaciju, rekla je Cvijanović. Prekid saradnje sa stranim diplomatama i međunarodnom zajednicom je kršenje Dejtonskog sporazuma, podsjećaju iz OHR-a. istog onog Dejtonskog sporazuma na koji se Dodik i njegovi saradnici svaki put pozivaju i najavljaju da će ga se slijepo držati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U vrijeme proslave dana entiteta, Milorad Dodik je ponovio staru želju da svi Srbi žive u jednoj državi, odnosno da se entitet čiji je predsjednik izdvoji iz Bosne i Hercegovine. Opasna namjera inovirana idejom da se nevidljiva međuentitetska linija pretvori u granicu, zid između Republike Srpske i Federacije. Pripremila Gordana Sandić-Hari Hasanović.
Srpski narod na Balkanu kao svoj najvažniji proces u ovom vijeku mora imati objedinjavanje u državotvornom smislu Republike Srpske i Srbije, zatim da se riješi problem Kosova i da se u Crnoj Gori interes srpskog naroda uvažava, rekao je Milorad Dodik. Opasne političke teze koje mnogi ne shvataju ozbiljno, napominje Miro Lazović, učesnik svih mirovnih pregovora o Bosni i Hercegovini.
Treba će učiniti mnogo napora državničke mudrosti da se Bosna i Hercegovina spasi od ne samo Milorada Dodika i njegove opasne politike, već i dvostruke igre Dragana Čovića koji podržava ovo što Milorad Dodik radi, ali iza Dodika očito da stoje neke političke uticajne jake snage, da li one dolaze iz Rusije ili iz nekih jakih lobističkih američkih krugova, ostaje da se vidi.
Na secesionističku politiku Milorada Dodika nema adekvatnog odgovora iz međunarodne zajednice, ali ni iz Bosne i Hercegovine, navodi univerzitetski profesor Enver Kazas.
Da bi se spriječio Dodik, nije dovoljno ići Erdoganu ili posjećivati Iran kako radi Bakir Izetbegović, nego je nužno razviti ozbiljnu multietničku viziju Bosne i Hercegovine. Zato politika bošnjačka, kako se ona voli nazivati, a u stvari SDA-ovska, nije sposobna i nije sposobna već 20 godina, osim u onom periodu kada je Sulejman Tihić zaista razumijevao šta je država i gradio njene institucije.
U svoj plan o odcjepljenju Bosne i Hercegovine, Dodik je ovih dana uveo zahtjev da se između dva entiteta umjesto nevidljive međuentitetske linije napravi granica.
Mi tačno znamo kada će na kojem se nalazi granica između dva entiteta. I budite sigurni da će ta granica biti uspostavljena.
Već godinama se očekuje ispravljanje Dejtonske međuentitetske linije koja ide kroz kuće i parcele, kakav je slučaj s mjestom Makljenovac u okolici Doboja. Zorka Krištić kaže:
selo podijeljeno, ali mi moramo se dovikati. Naša njiva pola podijeljena, pola u federaciji, pola u RS-u.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Nakon svega što je izrečeno proteklih dana iz Banja Luke, sa tradicionalnog novogodišnjeg prijema danas u kasarni Kozara u Banja Luci, političari iz Republike Srpske poslali su poruke kako je Bosni i Hercegovini potreban mir i stabilnost. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Uz čestitke pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine pravoslavne vjeroispovijesti Božića i Nove godine, zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić rekao je da su svima u Bosni i Hercegovini neophodni mir i stabilnost.
I da poželim svim ljudima u Bosni i Hercegovini puno zdravlja, sreće i napretka, da jednostavno ovu godinu iskoristimo kako bi ova zemlja išla ka boljoj budućnosti, kako bi svi ljudi u njoj živjeli mirno, spokojno i kako bi imali nadu za bolje sutra, za bolje njihovih porodica, njihovih najbližih.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će uprkos političkim tenzijama Bosna i Hercegovina ostati stabilna. Dodik je rekao da su oružane snage BiH stvorene da baštine i tradiciju vojske Republike Srpske i da ne može biti kompromisa niti umanjenja značaja Republike Srpske i njenih datuma. Uz uvjerenje da će biti očuvan mir i stabilnost na ovim prostorima, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Imanić izrazio je i nadu da oružane snage Bosne i Hercegovine u ovoj godini neće intervenisati, odnosno da neće biti prirodnih i elementarnih nepogoda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer poništila izbore za stolac te imenovala zamjenske članove lokalne izborne komisije, predstavnici ključnih političkih subjekata oprečno reaguju na takvu odluku CIK-a. U HDZ-u BiH pozdravlju odluku CIK-a dok u inicijativi za stolac tvrde da je pripremljen teren za novu krađu izbora. Mirsad Behram.
Trenutni načelnik općine Stolac te kandidat HDZ-a BiH za novi mandat, Stjepan Bošković, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se odluka CIK-a o poništenju izbora na 23 biračka mjesta u Stocu zbog prekida izbornog procesa očekivala već 3 mjeseca i da je dočekana sa olakšanjem.
Jer se otvara prostor za raspisivanje, odnosno ponavljanje izbora u općini Stolac i da to završimo u skorije vrijeme i da se okrenemo stvarnim problemima naše općine.
Kandidat za načelnika inicijative za Stolac Salmir Kaplan, kojeg je CIK skinuo sa liste, a tužilaštvo HNK podiglo optužnicu u vezi sa događajima na dan izbora u Stocu, kaže kako je jučerašnja odluka CIK-a politička, te da je donesena po nalogu Dragana Čovića i Milorada Dodika. Kaplan potvrđuje da je otvorena opcija bojkota izbora od strane inicijative za Stolac.
Bar ćemo imati satisfakciju da u narednom periodu uvijek ukazujemo na to da je u Stocu uzurpirana vlast, da je ukradena demokracija, da se ukradeno pravo poštenog, naravno, fair, korektno poštenog glasanja od ljudi i ne želimo svojim učešćem da legitimiziramo te izborne krađe koje se dešavaju u režiji HDZ-a već 15 godina.
Načelnik Stjepan Bošković govori da po izbornom zakonu BiH izlazak na izbore nije obaveza nego demokratsko pravo koje bi svi trebali koristiti. Pojedinci danas pokušavaju cijeli bošnjački narod uvući u svoju problematiku, tvrdi Bošković.
Ja ne vidim razloga što bi to sada na ponovljenim izborima bojkotirali i ne bi uzeli ono što im uistinu pripada. Da, a to jest jeli dio zakonodavne vlasti i evo ja i pozivam da to ne rade samo iz jednog razloga jer ćemo mi opet morati sjesti i dogovarati kako ovaj Stolac zajednički možemo razvijati.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Downov sindrom nije bauk.
Če se drugim kolegama ću raditi i tako. Sretna sam, to je bil moj snur, moja budućnost, da ja radim.
Izbjeglička priča bez završetka.
I sada, kad smo svjedoci ove najveće izbjegličke krize od kraja Drugog svjetskog rata, meni je teško da shvatim da puno ljudi nema nikakvo saosjećanje prema onima koji su izgubili sve i koji bježe od rata.
Ostvarenje slatkog sna.
Nemamo u svakom gradu ovako nešto. Nešto novo, evo, da pokažemo da i mi ne moramo otići u Njemačku, u Austriju, u Belgiju da kupimo kvalitetne praline, nego ih možemo dobiti ovdje.
slobodnaevropa.org.
Zvanični Peking i Moskva izrazili su zabrinutost zbog američkog plana da razmjesti antiraketni sistem u Južnoj Koreji, najavljujući preduzimanje kontramjera u cilju očuvanja svojih interesa i strateškog balansa u regionu. Istovremeno Rusija je kritikovala razmještanje američke oklopne brigade u Poljskoj i dolazak bataljona NATO-a na istočno krilo, ocjenjujući to kao prijetnju po njenu bezbjednost. Pripremio Dragan Štavljanin.
Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Igor Morgulov i pomoćnik šefa kineske diplomatije Kong Uanjou saglasili su se tokom susreta u četvrtak u Moskvi da će instaliranje američkog protivraketnog sistema na Korejskom poluostrovu, kako su istakli, ugroziti regionalnu stabilnost i bezbednost, imajući u vidu veliki potencijal za konflikt u regionu posticanjem trke u naoružanju, saopštilo rusko ministarstvo inostranih poslova. Pomenuto američko oružje se smatra najnaprednijim odbrambenim sistemom na svijetu, koji 100% neutrališe na dolazeću raketu. Ono umjesto bojeve glave koristi kinetičku energiju. Odlazeći američki državni sekretar John Kerry je izjavio prošle godine u Pekingu da je reč o isključivo odbrambenom oružju, te da Washington ne traži izgovor za njegovo razmještanje na Korejskom poluostrovu i za druge ciljeve. Istovremeno šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je tokom susreta u maju sa kineskim kolegom upozorio da ne treba koristiti provokacije Severne Koreje kao izgovor za dodatnu koncentraciju američke vojske u regionu. U međuvremenu Rusija je ocijenila razmeštanje američke oklopne brigade u Poljskoj i dolazak bataljona NATO-a na istočno krilo kao gomilanje trupa na njenim granicama i pretnju po njenu bezbednost. Međutim, poljski ministar odbrane Antoni Mačerević ocenio je da oko 7000 američkih i vojnika Severnoatlantskog saveza u Poljskoj znači definitivni kraj Jalte i ruske sfere uticaja.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. Grupa od oko 130 radnika preduzeća Metalno Zenica, za koje se vodi stečajni postupak, dobila je početkom ove sedmice rješenja o otkazu i upućena na biro za zapošljavanje. Radnici koji 13 mjeseci nemaju nikakva primanja i danas su više od danas su od više institucija tražili pomoć za ostvarivanje naknade za vrijeme nezaposlenosti. Prilog Šerifa Babića.
Radnici preduzeća Metalno Zenica u skladu sa procedurom stečaja nakon 60 dana dobili su rješenja o otkazu i upućeni su na biro za zapošljavanje. Iskazuju rezervu provedbom stečaja jer tek treba riješiti pitanje naknade za vrijeme nezaposlenosti, jer postoji dug za doprinose, govore Šemsija Duraković i Naser Ajdinče.
Jučer smo došli samo odjavljeni u Poreskoj, rješenja, razduži se i na biru, ali ne mreš na biru. Znači isto da stani ispred birova. Znači nemate niđe. I spomenuo nam je Tjepana nekog advokata da njemu se javi da bi on ganjao, da nećemo imati preko birova ništa.
Vjerovatno je ovo po sistemu vruće, hladno, ovak je stradali mnoge firme. To znači, hajte vi, brigo moja, prijeđi na drugo. Gdje god odeš, nisi moj slučaj.
Grupa radnika Metalnog razgovarala je danas sa nadležnima iz Resornog kantonalnog ministarstva i Općinskog suda Zenica. Prema riječima Mensuda Šabića, predsjednika sindikata Metalnog, osim naknade za vrijeme nezaposlenosti, ključno je da se ovom preduzeću pomogne u reaktiviranju proizvodnje nakon više od 13 mjeseci prekida. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Nove tužbe radnika protiv uprave obilježavaju početak godine u Željeznicama Republike Srpske. Dok direktor smatra da novi sudski postupci nisu potrebni, sindikalci kažu da ne vjeruju upravi Željeznica, gdje opet ističu da za sve obaveze i dugove prema zaposlenima jednostavno nema para. Izdvaja Arneš Grbešić.
Sindikati u Željeznicama Republike Srpske ponovo tuže preduzeće. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Samo jedan topli obrok smo primili u prošloj godini. Prevoz nismo ni jedan, to je ostalo dugovanja prema radnicima, tako da smo ponovo morali krenuti u tuženje po tom pitanju. Imamo roka do 27.1. Većina je već predala te tužbe.
Generalni direktor entitetskih željeznica Dragan Savanović smatra da nove tužbe nisu potrebne. Navodi i da na računu nema para za izmirenje svih obaveza prema radnicima.
Sve je uknjiženo, sve je prihvaćeno, to što nema novaca da se isplati, nije da se neće, nego nema iz čega.
Bićemo sretni ako se održi 2016. A nije očekivati da će se u 2017. povećati. Naravno kad su pitanju naši komitenti, rudnik, odnosno željezara, je na istom nivou kao 2016.
Sindikalci ne misle da nove tužbe nisu neophodne u preduzeću sa oko 3100 zaposlenih. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Mi puno ne vjerimo ono što oni obećavaju da će to biti uknjiženo, da će to biti isplaćeno. Kad ima para za direktori, za ostalo ima i za rad. Da vidimo kakvi su ugovori, da li su i dalje štetni ugovori, kakva je nabava, da li će biti strani operateri na području infrastrukture Bosne i Hercegovine, da li se štiti domaći operater i o tome da vidimo da pričamo, pa tek onda da pričamo o prevozu.
U sindikatima istovremeno očekuju i da sudovi u Doboju brže rješavaju sporove koje su pokrenuli željezničari. Podsjetimo, više od 2000 radnika tužilo je preduzeće prije 4 godine zbog nezakonitog smanjenja toplog obroka. Ponovo Zlatko Marin.
Mi smo 2012. tužili, a dobili smo informacije, znači da radni sporovi imaju prednost. Ako je to nekakva prednost, a ja recimo imam iskustvo prilikom vođenja onog štrajka da je sud koji je pokrenut tad protiv mene završen za 3 mjeseca. Znači sud mora da ubrza to, a ne da to razbija na sitnije grupe i u suštini oni samo zasjedaju i sve isto, a samo su druga imena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Javna uprava u Bosni i Hercegovini ima najmanju sposobnost u Europi da odgovori na potrebe i zahtjeve svojih građana, piše izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o temi planiranje budžetskih rashoda u institucijama Bosne i Hercegovine. Ta ocjena dio je procjene Svjetske banke iz 2014. godine, prema kojoj bolju javnu upravu od BiH imaju, na primjer, Moldavija i Ukrajina. Slušamo Milorada Milojevića.
Indeks efikasnosti javne uprave u BiH je 36,5 i najmanji od svih europskih zemalja. Bosna i Hercegovina je po efikasnosti javne uprave na samom dnu i balkanske ljestvice, odnosno najlošija od svih svojih susjeda. U izvještaju Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine navodi se da se postupkom pripreme budžeta državnih institucija ne postiže željeni pritisak na efikasnost i efektivnost budžetskih izdataka. Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže kako su to jako poražavajući podaci, s obzirom da se mnoge loše stvari ne mijenjaju skoro od rata.
Razloga ima puno i to radi se prvo o samoj nestabilnosti zemlje ko zemlje, gubljenje previše energije na pitanja koja usporavaju sve procese i fokusiraju se na manje bitne stvari, a dok recimo više bitne stvari, to je izgradnja institucija, institucija i pre svega ekonomije, privrede, materijalne baze je potpuno zapostavljena. To je dugoročni proces koji nas je doveo tu gdje nas je doveo.
Uz postavljanju efikasnije javne uprave nisu pomogli ni brojni međunarodni projekti podrške, a kroz te projekte je samo u posljednjoj deceni uloženo 19 milijuna maraka, uglavnom za pružanje podrške u jačanju javnih financija i u povećanju efikasnosti i efektivnosti upravljanja budžetom. Ljuboja ističe da se i fokus međunarodne podrške pogrešno usmjeravao ili nije bio proveden na adekvatan način.
Što se tiče same međunarodne zajednice, i ona je doprinijela dobrim dijelom, nerazumijevajući trenutnu situaciju i prethodnu situaciju u svim tim sferama, gurajući projekte koji u tom momentu su bili nepotrebni, nisu spoznali prioritete i nisu spoznali načine realizacije. Tako da je veliki dio novca potrošen za projekte koji nisu dali nikakav benefit.
Svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini obavezali su se na razvijanje budžetskog procesa kako bi on postao efikasan instrument politike, a taj cilj definisan je još 2006. godine u strategiji reforme javne uprave koju su usvojili svi nivoi vlasti. No očito ni do danas osnovni cilj strategije nije ispunjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dom kulture na Husinu u Tuzli nastaje kao spomenik husinskoj buni nakon Drugog svjetskog rata. Od 1950. do danas ovaj dom svakodnevno je radio. Održavali su se brojna kulturna događanja, a u posljednjem ratu čak i premijere vrhunskih predstava. Dom je danas pred gašenjem, priča Maja Nikolić.
Slobodanka Mrkić sa svojih 10 godina postala je jedna od najaktivnijih članica Doma kulture na Husinu. Dom je otvoren nakon husinske bune 50. godina, a bio je odgovor tadašnjem Drugom svjetskom ratu, jer tih 50. godina ljudi su se, kaže nam Slobodanka, kulturom borili protiv podjela, te kulturom spajali ljude.
Naš dom je služio za uzor svima. Svi smo se okupljali, a sve svoja sredstva lična. Želimo da opstane ovo.
U Domu kulture na Husinu svoje prve umjetničke korake stekao je i Vlado Kerošević, istaknuti međunarodni glumac. Ispričao nam je kako je i sam u posljednjem ratu tijekom policijskog sata pripremao premijeru jedne predstave, na koju su došli čak i gosti iz Sarajeva, iako su bili zbog nepoštivanja policijskog sata u pritvoru.
Dakle, i u tim uvjetima smo branili kulturu, pa po cijenu da budemo pritvoreni zbog onoga što nam je bila ideja. Zbog ideje se gine, a nekmo li prenoćiti u zatvoru.
No, Dom kulture na Husinu danas je pred gašenjem. Zbog zime cijevi su popucale te napravile ogromnu štetu u domu, koja je prema procjenama oko 30.000 maraka. Dalibor Vidović, predsjednik mjesne zajednice Husino, prozvao je odgovorne, prije svega direktoricu doma koja već 2 godine nije posjetila instituciju kojoj je nadležna.
Ovim putem je ja pozivam da se odazove ljudima, da dođe ovdje, pita šta je problem. Pa na ovom domu drveće raste na krovovima. Za ovaj dom brinu se samo korisnici doma koji su uložili svoja sredstva za održavanje ovih prostorija.
Iako na periferiji grada, Dom kulture Husino svakodnevno je radio. Ovdje djeluje jedno od najaktivnijih kulturno-umjetničkih društava, kao i Crveni križ te sportske udruge. Direktorica Doma mladih Samra Glavnić i nakon brojnih dopisa i višemjesečnih upozorenja oglasila se danas priopćenjem za javnost, optužujući predsjednika mjesne zajednice Husino da nije na vrijeme ispustio vodu iz radijatora. Za Radio Slobodna Evropa s Husina u Tuzli, Maja Nikolić.
Slijedi jedna sasvim drugačija priča. Obećanje o nastavku saradnje koje je predstavnicima kantona broj 10 u julu prošle godine tokom posjeta Drvaru i Bosanskom Grahovu da ambasador Republike Koreje Park On-su povidana je ispunjeno. Crvenom križu Županije 10 Republika Koreja donirala je 2 vrijedna ambulantna vozila koje će koristiti domove zdravlja u Drvaru i Livnu, javlja Željka Mihaljević.
Zahvaljujući doniranim ambulantnim vozilima sa suvremenom opremom za oživljavanje, ekipe hitne pomoći domova zdravlja u Livnu i Drvaru imaće veću mogućnost za pružanje kvalitetnijih zdravstvenih usluga, istaknuje predstavnik Županijskog crvenog križa Stjepan Vidović te dodao.
Ovo nije bila prva donacija, upoznati su i javnosti i Livnjaci da su dobivali od opreme bolničke lijekove i tako, evo, sad smo stavili krunu sa vrlo vrijedna 2 vozila za 2 doma zdravlja.
O značaju donacije očitovao se i ministar zdravstva u vladi Županije 10, Dragoslav Topić.
Veleposlanik reče za njih mali dar, ali je za nas zaista veliki poklon i obzirom da ćemo mi sa ova dva ambulantna vozila pokrivati tri opštine Bosanskog Grahovo, Drvar i Livno.
Na donaciji i dosadašnjoj suradnji zahvalio se i predsjednik županijske vlade, a veleposlanik Koreje u Republici Hrvatskoj Park Won Sup najavio je i nove aktivnosti.
Our cooperation is Canton 10, so...
Narodna će suradnja koju smo započeli nastaviti u ovoj godini u budućnost. Ove godine imamo jedan projekt za podijeljenje i pomoć informatiku i nadam se da će i to doći dobro.
Premda je prvi put na ovim prostorima boravio u srpnju mjesecu prošle godine, veleposlanik Won Sup nastavio je s realizacijom projekata koje je započeo njegov prethodnik, a među kojima izdvajamo posebno uređenje i otvaranje informatičko-edukacijskih centara za mlade u Bosanskom Grahovu, Glamoču i Drvaru. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
19-godišnji Mehmedalija Gegić zimske dane, kako bi proživio ekstremnu hladnoću, provodio u prihvatilištu u gerontološkom centru u Sarajevu, u Neđarićima. Beskućnik je od 9. godine, a želja mu je jednog dana dobiti posao i osamostaliti se. Razgovarao Ivan Katarić.
Među 19 korisnika prihvatilišta u okviru gerontološkog centra u Sarajevu, utočište je našao i 19-godišnji Mehmedalija Gegić. Mehmedalija je rođen u Višegradu, osnovnu školu završio je u Gračanici, a beskućnik je od svoje 9. godine.
Primio kad me otac ostavio. Otišao je u Mostar, ostavio me na ulici. Otac se još nije nikad ni javio, tako da mi, sad sam punoljetan čovjek, ne treba se ni javiti.
Mehmedalijina majka je umrla, starija sestra živi u Doboju, a mlađa sestra i brat smješteni su u dom. Sve ove godine sam se snalazio i radio sve i svašta kako bi preživio.
Bio sam na ulici, boravio sam u gradu najviše, po gradu sam hodio i spavao sam dole, ako znate, kod otoka i stikla džamije. Dole sam spavao po grmu, dok mi još ovdje nisam mjesto, socijalna radnica. Tu smo smjestili i ovdje stvarno prelijepo. Lijepo ugođaj, lijepo sa socijalnom radnicom, sve njega ima o njima.
Jedina želja mu je da nađe neki posao, ali otežavajuća okolnost je što nema nikakvih dokumenata osim rodnog lista. Adela Bahto, šefica službe za socijalni rad gerontološkog centra u Neđarićima.
Pa Mehmedalija ima prvenstveno problem da bi došao do posla, potrebno je da izvadi ličnu kartu koju nikad nije imao priliku, jer on ima 19 godina, nikad nije imao ličnu kartu. Mi se evo iz gerontološkog centra trudimo, iako nam to nije nadležnost što se tiče regulisanja lične karte. On ima taj problem što se po CIPS-ovoj prijavnici vodi u Višegradu, znači opština Višegrad, Međiđa, a ovdje u Sarajevu već od 2008. kako kaže.
O hladnoći koju je zadesila Bosnu i Hercegovinu, Mehmedalija kaže.
Ljeti je, ajde mora se preživiti, ali zima, ne mora. Ja želim pošteno. Ne moraš se prezimiti na minus 18, minus 26, na hladnom ne moraš. A ljeti moraš ovako privremeno. Kriječe se, hajde prođe noć, to ti je najbliže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pravoslavni vjernici večeras dočekuju novu godinu po julijanskom kalendaru. U Banja Luci doček je organizovan na trgu Krajine, gdje će nastupiti bijelo dugme, a tradicionalno doček je organizovan i na platovu ispred kulturnog centra Banski dvori uz nastup pred tamburaša. Više detalja, Gojko Veselinović.
Bina za doček pravoslavne nove godine na trgu Krajine u Banja Luci je postavljena. Radnici vrše završne pripreme i postavljaju ozvučenje za koncert grupe Bijelo dugme, koja nakon 28 godina ponovo nastupa u gradu na Vrbasu. Za one koji vole tradicionalni doček i mirniju atmosferu, i ove godine grad Banja Luka i Banski dvor organizovali su svečani doček ispred Banskog dvora i porte hrama Hrista Spasitelja uz nastup velikogradskog tamburaškog orkestra. U 5 minuta do ponoći predviđen je vatromet koji će najaviti dolazak pravoslavne nove godine, dok će u ponoć početi moleban u hramu Hrista Spasitelja. Doček na otvorenom mogla bi da pokvari kiša koju najavljuju meteorolozi, pa savjetuju da se ponesu kišobrani, ali i kape, jer se iza ponoći uz pad temperature očekuje i snijeg. Zbog ove činjenice mnogi građani će doček organizovati u krugu porodice.
Slavit ću novu godinu, ali neću nigdje ići. Slavit ćemo porodično.
I večeras ćemo upiti u kući u porodici i svi ćemo se skupiti.
Uglavnom je to kućno zdravlje.
Ko se zbog najave lošeg vremena ne odluči za doček na otvorenom, a ne želi ostati kući, pravoslavnu novu godinu može dočekati i u ugostiteljskim objektima, koji za ovaj praznik nisu spremili ništa posebno, pa je ulaz uglavnom slobodan. Ipak ima i onih koji su se već pomalo umorili od slavlja.
Pa ne bi se to onako tradicionalno, nemam taj doživljaj da počinje godine.
Bolji osjećaj za međunarodno.
Danas je to samo onako čisto, eto, da se ne zaboravi.
Osim u Banja Luci, doček na otvorenom organizovan je u Brčkom, Derventi, Šancu, Tesliću, Stanarima, Višegradu i Trebinju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravio vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.